Picha ya makumi ya veri. Nkondo uko Korintu. Mirimo ya vatumi. Sura ya 18, mstari wa kwanza, furu mstari wa 17. Pende jama sara ayo, Pauli akafuma antene, akafika Korintu. Akamona Muisraeli umwe, inarachwe Akila. Hamwe na Priscilla mkiwachwe. Na mirimo ya avu, ija kufuma mahema. Bwana akalusika na Pauli kufuma maonu ino uchiku. Kwa fatuku, lusika bakiri nyatuku. Sajeyo nene ni hamondre na wewe. Bakusina muntu arikujejera no kukuzuru. Savintu nene ndrena vantu barfo kufuma muji o. Akika la uko pende jamu waka umwe na mierisita. Akabafundisha kati ya avuisara na mulongo. Bagalio antajali wali wakali. Vayahudi vakamukwata Pauli kwa nia imwe. Vakamutwala mbere ichumbi ra hukumu. Vakasaya. Muntu umu. Evaruta vantu saba mulombe mulungu kinyume cha sheri. Vakarata lawama jirifo mbere ya Galio. Lakini Galio siata ya rama sare yavo. Maka vakibiria valoke mbere ichumbi ra hukumu. Pindi ao Pauli akiendelea kuikala uko siku jirifo. Erilusa isara mulungu. Mariani. Susu kei dateru kupatwa ne marema na shida. Deve na apata Pauli. Ikava tokika la maisha ki Kristu. Numubweri ya mulungu. Nukovawera vantu vingi masare ya Yesu. Mulungu etu wera kuhofa tuku. Bali lusika wala kirinya tuku. Mulungu etu wera. Tusirake murimo wachu. Tukumbuke kweri yeye amware hamunasu.